Hej og velkommen til Psykologien. En podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er som altid Alexander Gammelholm, og med mig som altid har jeg også
Lukas Toft Hansen
og Niklas Kroner.
Lige præcis. Og i dag skal det handle om et emne, heldigvis. Og det er et emne, som Lukas har med i dag, og det skal lige huskes at siges, at det er et lytterønske. Så det er noget, vi har, ligesom så mange andre afsnit, men det er noget, vi så har taget med her i dag, og som forhåbentlig du, Lukas, kan gøre os lidt klogere på. Men kan du ikke starte med, Lukas, måske lige at fortælle, hvad er det nu, vi skal høre om i dag?
Ja, det vi skal høre om, det er mindfulness. Og som altid, så er det jo et ret stort emne, som vi har sådan relativt kort tid til at introducere her. Og så er det jo sådan et meget populært emne i de her år. Mindfulness, det har man sikkert hørt før. Og hvad er det egentlig for noget? Er det en religiøs retning, eller noget sådan spirituelt, eller er det noget sådan lidt trendy feel-good tiltag, som nogle virksomheder indfører over for deres medarbejdere, så de kan arbejde lidt hurtigere, eller der kan være mange fordele om det, eller fordomme. Der kan også være mange fordele ved mindfulness, men der kan også være mange fordomme om det. Og derfor så vil jeg starte med kort at introducere, hvad jeg tænker, at mindfulness er og ikke er. Og det er jo selvfølgelig også det, som er det, vi gør i den her podcast.
Den ultimative sandhed.
Ja, nej, det findes ikke.
Nå da.
Men min egen sandhed kommer ret tæt på den ultimative sandhed. Og jeg vil starte med at sige, hvad jeg ikke tænker, mindfulness er. Ud fra det kendskab, jeg har til mindfulness på nuværende tidspunkt, hvor jeg også har researchet lidt i emnet. Mindfulness er ikke nødvendigvis spirituel eller religiøs eller bundet op på noget mystisk eller noget, der sådan ligger i den åndelige verden eller noget af den stil. Og mindfulness er heller ikke sådan en opmærksomhedsstyring for at slippe af med eller flygte fra ubehag og smerter og frygt og alt det, som altså alt det lidelse, der er i livet. Det er ikke sådan, du kan flygte fra det. Og mindfulness er heller ikke nødvendigvis vejen til lykke. Det har vi også snakket om før. Der er mange af de her emner, som vi har taget op før, men det er ikke sådan, at der bare er, det er ikke sådan en quick fix eller noget, som du nødvendigvis bare kan forvente, at der kommer et eller andet lykke ud af i dit liv. Grundlæggende så handler mindfulness mere om det at rumme livet, som det er, på godt og ondt, og være med det. Og teknisk så kan det foregå gennem nogle forskellige praksiser, som for eksempel typer af yoga, typer af meditationer, og sådan generelt opmærksomhedstræning og øvelse i at være til stede. Og hvad det her går ud på, det skal vi nok komme nærmere ind på. Vi kommer også til at lave en øvelse senere. Fælles for de her praksiser, der er inden for mindfulness-begrebet, det er, at det ikke sådan handler om ens kognitive tænkning og planlægning og beslutningstagning og alle de der sådan måder, vi tænker handler om intelligens eller handler om at fungere godt, men det handler mere om at have en opmærksomhed på et sansemæssigt plan. Så ikke nødvendigvis at være så meget i tankerne eller lægge så meget vægt på de tanker, men måske mere at prøve at være lidt i kropslige fornemmelser og sansemæssige oplevelser, som vi ofte sådan overser lidt i det hele, når vi sådan buller derudaf i en hektisk hverdag. Og det kommer jo af en østlig tradition, mindfulness. Det har rødder i buddhismen, og nu er det så indtrådt i sådan en vestlig sammenhæng og blevet meget populær. Også inden for psykologien, hvor det, og det kommer vi også ind på senere, har vist sig, at det har rigtig, rigtig god effekt mod flere psykiske lidelser, generelt stressreduktion og som supplement til kognitiv terapi.
Ja, det er lidt sjovt. Det er som om, det lige har fået sådan et nyt lækkert navn, så det er lige blevet lidt mere hipt, end det, der har foregået i buddhismen i mange år. Ikke? Det er sådan et samme vin på nye flasker på en eller anden måde.
Det er det nemlig. Det er noget, som man har kendt til i tusindvis af år, som herren, der hedder Jon Kabat-Zinn, har givet det her nye navn og trukket ind i en vestlig kan man sige, sammenhæng. Og han er en amerikansk forsker, han er læge, han er Ph.D. i molekylær biologi. Og det var sådan siden slut 70'erne, at han begyndte at introducere det her begreb mindfulness i en medicinsk sammenhæng i Vesten. Og han har så forfattet en masse artikler, videnskabelige artikler og bøger og kurser og foredrag, og jeg skal komme efter dig omkring det her emne. Og det er ham, der sådan er faderen for mindfulness i den vestlige sammenhæng, selvom det egentlig bare er ham, der har, kan man sige, taget den med og oversat den til noget, som vi kan forholde os til, kan man sige, på en måde, der giver mening i en vestlig sammenhæng. Og baggrunden for at arbejde med mindfulness og med meditation, som er en del af det, det har været et ønske om at indføre det her som et redskab i sundhedsvæsenet, som en form for interventionstype mod nogle af de her for eksempel psykiske lidelser, og mod for eksempel kroniske smerter og sådan nogle ting, som man har fundet ud af, at det egentlig har en meget god effekt på. Ja. Og hvad er det så egentlig mindfulness er? Hvis man spørger John Kabat-Zinn, så er mindfulness praksis, det handler om at engagere sig i at være til stede i øjeblikket og invitere sig selv til at opleve momentet med fuld bevidst tilstedeværelse. Og det er jo sådan nogle lidt fluffy begreber, som måske allerede man begynder at, og hvis der er nogen, der har nogle fordomme om, hvad mindfulness er, så er det i hvert fald også her, hvor jeg sidder og tænker, ja okay, og hvad betyder det så? Og det, som han, John Kabat-Zinn, konkret siger om mindfulness, og hvad det indkapsler, det er at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. Og den definition, den kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre, hvad I tænker om. Altså, og sådan generelt mindfulness. Hvad tænker I egentlig umiddelbart efter den her introduktion?
Ja, jamen, jeg tænker, at det her med opmærksomhed og det at være til stede i nuet, jamen, det giver rigtig god mening. Det giver rigtig god mening, det her med, at, altså sådan, at det definitionen jo egentlig er på det, det er, hvor retter vi vores opmærksomhed hen, og giver vi måske vores sanser lidt mere opmærksomhed, giver vi os tilladelse til at være til stede nu. Altså det er det, vores opmærksomhed lige pludselig retter sig hen imod, det er, hvad sker der lige nu? Og det her med, at vi lader måske sanserne få lidt mere opmærksomhed, og lader tankerne måske, stadigvæk at tankerne er der, men at det måske sættes lidt på hylden, synes jeg giver god mening. Og jeg synes, det giver god mening det her med, som du også forklarer, Lukas, hvad man kan bruge det til, og som du også selv fint nævnte, jamen, så bruger vi det også inden for psykologien, og vi bruger det nogle gange i terapi med psykologer, eller bruger det som sådan et supplement til terapi, fordi at som du selv sagde, at det er noget, som kan hjælpe i forhold til for eksempel stressreducering. Det er jo noget af det, man snakker rigtig meget om det i forbindelse med mindfulness, ikke? Og hvor det jo netop handler om os at være til stede i nuet, og hvor retter vi vores opmærksomhed hen, og så videre. Så den definition, synes jeg, ja, giver meget god mening.
Ja, jamen, jeg synes, jeg kan godt lide filosofien bag, ikke? Sluk hjernen, tænd for kroppen på en eller anden måde. Så lad mig tænke så meget omkring fortiden og fremtiden, og så bare være i det, du er nu. Hvad jeg synes, det er også begrænset, hvor meget jeg er begrænset, hvor meget mindfulness jeg har lavet, men jeg synes faktisk, det lyder svært. Altså, det der med sådan, nu prøv at lade være med at lade dine tanker vandre, hvor sådan, i hvert fald personligt, så er jeg meget nemt ved bare, at når jeg prøver at slappe af, så bare kommer tankerne til at flyde på et eller andet andet, hvor man så i stedet for skal fokusere på alle de andre ting, der er foregået i kroppen og lignende. Så jeg synes, filosofien er meget god. Jeg tror, at praksis kræver mange ting. Og er svært også.
Helt sikkert, det er ikke let.
Helt sikkert, at man siger nogle meget rigtige ting, og det bliver også, altså som, det er jo sådan en teori, og sådan, jamen hvad er det egentlig så, det vil sige, og hvordan er det egentlig, vi slukker for hjernen, og altså, for de der tanker styret, for det kan man jo heller ikke som sådan, der er jo tanker hele tiden.
Ja, jeg tror nogle gange, når jeg laver mindfulness, det er lidt ligesom, har jeg set Friends, der hvor der er et afsnit, hvor Phoebes alarm ringer i hendes lejlighed, Mm-hmm. Og på trods af, at hun tager batterierne ud og smadrer den og sådan nogle ting, så fortsætter den stadig.
Ja.
Det er sådan lidt min hjerne, når jeg prøver at lave mindfulness. Det er sådan, at jeg prøver simpelthen at slukke for hele lortet, men den stopper ikke helt.
Mm.
Så jeg har det svært ved det.
Og af den grund, at vi tænker, hvordan gør vi det i praksis? Jamen, så skal vi faktisk lave en øvelse nu. Jeg springer ud i at skulle prøve at guide en meditation.
Spændende.
Det er meget sporadisk, hvad min erfaring er inden for det her, men nu kaster vi os ud i det. For din skyld, kære lytter, og for vores egen. Og så prøver vi simpelthen, og vi er alle sammen med i det. Jeg selv er med i det. Det, jeg skal bede dig om, kære lytter, det er at sætte dig eller lægge dig i en behagelig stilling. Du kan lægge dig på ryggen, du kan sætte dig på en stol, du kan også sætte dig i sådan en skrædderstilling. Og sørg for, at hvis du deltager i øvelsen, så skal du kunne bruge din opmærksomhed koncentreret på øvelsen. Du skal ikke lave andre ting. Det vil sige, at du bliver ikke hypnotiseret eller mister kontrollen over dig selv, men hvis du for eksempel kører bil eller er ude i offentligheden, så kan det godt være, at du måske skal nøjes med at lytte med uden aktivt at deltage. Og så måske eventuelt sætte afsnittet på pause og vente, eller måske spole 10 minutter frem, og så høre videre, så tage øvelsen på et andet tidspunkt, når det giver bedre mening for dig. Fordi når du for eksempel færdes i trafikken, så skal du altså have din opmærksomhed i trafikken.
Hvad for noget?
Jeg bliver nødt til at disclaime den her.
Du er til at lyde som en eller anden form for hjerne...
Hjerneforsker.
Kontrol af hjerne, kontrol af andres hjerne igennem det her.
Det kan jeg godt høre, men det handler jo om at træne opmærksomhed, og det kan vi jo kun gøre, hvis vi har altså
fuld opmærksomhed
på det, og ikke skal bruge vores opmærksomhed på andre ting, og det er sådan set det handler om. Så jeg guider, jeg deltager selv i øvelsen, jeg foretrækker at lukke øjnene, du kan også øjnene åbne, du kan fastholde dem på et fikspunkt foran dig under øvelsen. Øvelsen tager højst 10 minutter, og det er en vejrtrækningsmeditation, vi skal forsøge os med. Det er sådan meget klassisk, stille og rolig introduktionsøvelse, kan man sige, som man kan lave alle mulige steder i løbet af en dag, eller en aften, eller hvornår man har tid til det. Så jeg går til rette og placerer jeres sådan krop i en behagelig stilling, og så lukker øjnene. Og så starter I ellers med at tage en dyb indånding og en udånding. Og så starter I med at fokusere på åndedrættet, som det er helt naturligt, uden at prøve at ændre på det eller styre det. Men bare lægge mærke til, hvad det er for nogle sansemæssige oplevelser, der er i forbindelse med at trække vejret helt naturligt. Og samtidig så vil opmærksomheden eller tankerne forsøge at føre os i nogle retninger af noget planlægning, eller høre nogle lyde omkring os, eller komme væk fra den opmærksomhed, vi egentlig skulle have på åndedrættet, og der kan vi registrere det, og så ellers vende blidt tilbage til at have opmærksomheden på åndedrættet. Man kan lægge mærke til, hvordan brystkassen udvider sig, hæver og sænker sig. Man kan lægge mærke til, hvordan luften, når man trækker vejret ind gennem næsen, føles, og hvordan den måske er lidt varmere, når den pustes ud. Prøv at lægge mærke til, hvordan maven spændes på en indånding og afslappes på udåndingen. Og når det sker, at du bliver distraheret, så vender du blidt opmærksomheden tilbage på dit åndedrag. Ret nu opmærksomheden mod der, hvor du allertydeligst mærker dit åndedræt. Måske du kan mærke luften gå gennem luftrøret. Måske det der, hvor du trækker vejret ind og ud, din næse eller din mund. Måske det brystkassen, der hæver og sænker sig. Og måske det ned i maven. Og vend nu opmærksomheden ud i kroppen. Og prøv at mærke, hvordan, hvilke fornemmelser der er. Om der er nogle smerter, eller om der er varme, eller kulde, eller hvad det er for nogle sanseoplevelser, du mærker lige nu. Du kan også bemærke stolen eller gulvets kontakt til dig, eller føddernes kontakt til jorden. Det kan være, der er spændinger eller andre ting nogle steder i kroppen. Prøv at mærke, hvordan de føles, uden at prøve at ændre på det eller gøre noget, men bare være i det og mærke, hvordan kroppen har det. Og når det er svært at holde opmærksomheden og fastholde den et sted, og hvis tankerne driver, eller du begynder at dagdrømme eller planlægge, så noter det og vend tilbage med din opmærksomhed, eventuelt tilbage til åndedrættet, hvis det er der, hvor du kan fastholde opmærksomheden. Om lidt så afslutter vi øvelsen, og så kan du begynde at røre på dine hænder eller fødder og stille og roligt mærke kroppen og vende opmærksomheden ud i rummet, og du kan åbne dine øjne, når du har lyst til det. Og så er øvelsen slut. Ja. Og så skal vi jo lige vågne op her i lokale sider. Det var efter bedste evne, det jeg kunne præstere. Jeg håber,
du var så dygtig.
Ja, det er tak for det, tak for det. Og lad mig da høre lidt om jeres sådan, oplevelser. Om der var nogle særlige tanker eller følelser eller sanser eller noget, der I bød mærke i under øvelsen.
Ja, men jeg synes jo, det er sjovt, at selvom så vil jeg sige, at jeg kan nogle gange godt have en tendens til at flagre lidt væk. At den der, på trods af, at det kun er 10 minutter, så får man man kan virkelig mærke, at man ligesom kommer ned i gear, og man får, det ved jeg ikke, hovedet hvilet, hvilket er meget rart, sindssygt rart, at man ligesom kan få lov til at slappe af på den måde. Så jeg synes, det kan en del, også fordi det er så kort tidsinterval, og de vil gøre en del.
Ja, helt sikkert. Jeg synes, det er, og det er sjovt, det der med at skulle prøve at lægge mærke til, ja, til ting, som vi ellers normalt i dagligdagen måske ikke lige går og lægger mærke til. Altså ens åndedræt, eller mærker ens brystkasse udvider sig og sænker sig igen, når man trækker vejret, ikke? Så man retter opmærksomheden mod bestemte ting, men som Niklas siger, så selvom det er så kort tid, så sker der alligevel noget. Det er som om tempoet, rytmen i kroppen, den lidt falder. Jeg tror da også selv, jeg var faktisk ved at falde i søvn på et tidspunkt. Så det var meget det var fint. Men det gør jo noget i forhold til, at man lige pludselig retter sin opmærksomhed hen mod noget bestemt. Og så synes jeg, det er sjovt, de ting, fordi at det er jo meget det, der bliver sagt i en, altså nogle bestemte instrukser, der bliver sagt, ikke også, i mindfulness, lytninger eller øvelser. Altså det her med, for eksempel det her med, jamen, hvis du lader tankerne vandre, så noter det, og så vend tilbage. Altså det er meget sådan bestemt, ikke også, i forhold til det. Det er jo interessant, det der med, at den måde, man kan guide og sige det på, måske også kan have en betydning, og selvfølgelig også, hvilken stemme man har, ikke, og så videre, hvordan man kan blive guidet af det. Så jeg synes, det er interessant på den måde også.
Ja, men det er godt at høre. Var der nogen sådan særlige udfordringer eller oplevelser, som var sådan underlige? Eller?
Jeg så har tænkt, når jeg lige fået... Jeg er begyndt at dykke her for et par måneder siden. Fik også dykkercertifikat og sådan nogle ting. Og en af de ting, de siger meget, er: tænk over dit åndedrag. Lad det være så almindeligt som muligt. Men problemet er, at når man bliver ved med at fokusere på, at du skal trække vejret normalt, så bliver du for opmærksom på, hvordan du trækker vejret. Og så begynder du bare at trække vejret som helt super kejlet. Så bliver man helt i tvivl, sådan eksistentialistisk, sådan, hvordan plejer jeg egentlig at trække vejret? Ja. Ej, det er lidt det samme her, at sådan, træk vejret helt normalt. Sådan, hvordan trækker vejret?
Hvordan trækker egentlig vejret?
Er det dybe indåndinger? Er det ikke? Er det, så der bliver sådan lidt den... Så det synes jeg er meget sjovt.
Ja, meget sjovt at være opmærksom på.
Det var faktisk præcis det samme, jeg sad og tænkte. Jeg begyndte at, lige så snart jeg sagde, nu skal jeg begynde at trække vejret normalt, begyndte jeg at trække vejret med, altså langsommere, end jeg sådan ellers gjorde, ikke? Så det er sådan, og det er sjovt, ikke? Fordi det er jo ellers, man bliver instrueret til, ja, men du skal slet ikke ændre noget, du skal bare lægge mærke til det. Men det er lige pludselig, når vi giver det opmærksomheden, så ændrer det måske også vores adfærd på den måde, selvom, og det er måske også det svære i det. Både at skulle være opmærksom på det, og samtidig ikke rigtig være opmærksom på det, så du ikke ændrer på det. Altså sådan, det er måske der, den er svær især.
Ja, jeg kender godt lige den der. Den er ret interessant.
Lad være med at tænke på en elefant.
Ja, lige præcis. Tænker,
så kan elefant. Man elefant.
Ja.
Mm.
Ja, men interessant. Så har vi også prøvet det, at lave en sådan en meget konkret øvelse i det her regi. Og de grundholdninger, de elementer, som man gerne vil have frem under det her, eller som sådan skal være grundlæggende i de her mindfulness-øvelser, som Jon Kabat-Zinn han formulerer det, så har han 7 grundholdninger, som han peger på, og det er at give slip, accept, altså acceptere det, der er, om det så er, at man... altså fornemmer, jeg kan ikke finde ud af at trække vejret normalt, nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre det. Altså så ligesom accepterer, at det var sådan, det er lige nu. Åbenhed, en begynder sind, kalder han det, og det er jo også det, vi gør nu, hvor at vi alle tre er begyndere på det her. At vi ligesom bare prøver at gå ind til det med en åbenhed. Og det er også en af grundholdningerne. Så er der ikke dømme. Det vil sige, vi må ikke... dømme, om det er godt eller dårligt, om det er rigtigt eller forkert, den måde, vi trækker vejret på, om det er, altså om smerten er rar eller ubehagelig, men vi kan ligesom bare lægge mærke til, om den er det ene eller det andet. Men vi behøver ikke sige, om det er godt, at det er sådan, eller om det ikke er godt, at det er sådan. Så er der tålmodighed, og det handler jo også om den her konstante tendens til, at tankerne flyver, og der sker alt muligt andet, vi ikke kan finde ud af det, som jo også kan være frustrerende, det her med i det hele taget, med en opmærksomhed mod dit åndedræt. Jamen, hvordan gør jeg det? Der kan du hurtigt blive tålmodig, hvis man så ikke formår at gøre det, og hvis man altså kommer væk fra det alt for ofte, så tror man ikke, man kan finde ud af det. Og der er den her tålmodighed, fordi det her er en øvelse, som skal praktiseres altså dagligt, hvis man sådan vil opnå de lange effekter på det. Og tillid. Tillid til egne evner og tillid til andre som resultat af at have den her grundholdning. Og så ikke stræben, eller ikke en ikke orientering mod præstation. Så det handler ikke om at gøre det bedst, eller at skulle noget, at have et sådan særligt mål med det. Det handler egentlig bare om at være i det, og altså være med, og ligesom give sig selv ro, men man behøver ikke præstere under sådan noget her. Man må godt være dårlig til det, som sådan. Fordi det der med at være dårlig og god, det er jo ikke sådan rigtig noget, vi arbejder med. Og det, som de her grundholdninger, de skal føre os ind i, det er sådan lidt mere det her væremodus, som vil gøre os, ifølge John Kabat-Zinn, mere bevidste, mere accepterende, mindre dømmende, mindre målrettet mod altid at skulle opnå noget, men tillader os selv at være mere i det, der hedder gøremodus. Eller væremodus. Ja, undskyld. Vi skal være mere i det der væremodus, som jeg lige sagde. Frem for at være i gøremodus, som så er det modsatte. Som er det der, hvor vi gør alt muligt automatisk, nærmest altså ikke bevidst, men hele tiden løsningsorienteret, hele tiden fixende, hele tiden vurderende og dømmende over for, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og ligesom bare køre derudad, uden rigtig at stoppe op og tænke over, eller være i det, man er i. Så det er en svær øvelse i det hele taget at gå fra den her gøre til være modus. Men det, man træner ved det, for eksempel de her meditationer, som der findes forskellige typer af, og jeg tænker, at vi kommer til at lægge op på Facebook en anden øvelse, rosinøvelsen, hvor det handler om at spise en rosin på en mindful måde. Og det er ligesom et eksempel på, hvordan man kan...
Man kan nok også bruge andre ting end rosin.
Det kan man nemlig, det kan man nemlig. Men hvordan man ligesom kan bruge ens sanser på en måde, som åbner lidt mere op end det, man normalt, når man stopper et eller andet i hovedet, altså, og skal have noget at spise. Så her, hvis du spiser lidt mere mindful, så kan du faktisk opdage nogle ting i de smagssanser og de nuancer, der er, som du ikke opdager normalt, og som gør, at du får lidt mere beroligelse på dit nervesystem, og lidt mere sådan tilstedeværelse på en anden måde, end du plejer, og kommer lidt over i det her væremodus. Så det er evnen til at observere tankerne, uden at gå ind i dem, observere følelserne, uden at handle på dem, uden at flygte fra noget, men at være med dem og tage hensyn til at yde noget omsorg for sig selv og for ens smerte og for lidelse og frygt og alt det der, og gøre sig bevidst om de der uhensigtsmæssige måder, vi tænker og handler på, og opdage, hvordan vi gør det, og hvordan vi interagerer og reagerer på alle mulige indtryk og belastninger og smerter i forhold til alt muligt i livet, frem for at køre i et automatisk modus, hvor vi ikke får reflekteret over det, så vi ikke rigtig har mulighed for os at ændre på det på sigt. Så hvis for eksempel man på arbejde, på studie, eller hvad man laver i løbet af sin hverdag, konstant presser sig selv, springer pause over, løber stærkt, multitasker, planlægger, hvordan og hvornår man skal det ene og det andet, og tænker tilbage og tænker frem, og aldrig rigtig er endnu, man har sådan en konstant overload af tanker og belastninger og krav, Så kan det være, at så vil du føle dig nogle dage måske træt, nogle dage utilpas på nogle tidspunkter, du får spændinger i ryg og nakke, du kan få hovedpine efter en hård arbejdsdag, så kan du blive irriteret og frustreret og kort for hovedet. Alt det her, som jeg ved, at altså, jeg kender det jo personligt, og jeg tænker, mange af os kender nogle af de her ting i hvert fald, hvor at vi hele tiden bliver trigget af alle mulige små ting, om det så er en mail, vi får, eller en sms, og så er der nogen, der ringer på døren, og så er der det ene eller andet og tredje, vi hele tiden skal forholde os til, det der hamsterhjul, som man nogle gange godt kan falde lidt ned i. Og der kræver mindfulness ikke nødvendigvis, at vi konstant er bevidste og opmærksomme. Altså hele tiden. For eksempel, altså, når vi spiser en rosin, man kan vælge at gøre det mindfuldt, men man kan også vælge ikke at gøre det mindfuldt. Det er ikke nødvendigt, at vi altid er til stede bevidst i øjeblikket. Men at være i hvert fald have evnen til at gøre det, tænker jeg måske er meget brugbart. At man kan også træne sin opmærksomhed til rent faktisk at være til stede et sted, uden at skulle være rigtig mange steder på en gang. Og det kan være... Det kan være svært, det kan være hårdt, for eksempel at sidde og sanse noget smerte eller noget spænding eller noget. Det kan faktisk godt være hårdt at sidde med, uden at prøve at flygte fra det, eller uden at altså, prøve at gøre noget ved det, men egentlig bare prøve at mærke det. Så derfor så er det ikke sådan, som sådan wellness. Det er altså hårdt arbejde samtidig at lave mindfulness. Man kan også få en masse behagelige oplevelser ved det, men det er ikke sådan, at det kun er rart og lækkert. Det kan faktisk være ret hårdt arbejde. Og rent sådan psykologisk, der anvender man mindfulness i forskellige sammenhænge. Og der findes forskellige terapiformer og interventionsmodeller, som har integreret og adapteret mindfulness-metoder. Men der findes de to overordnede sådan mindfulness interventioner, som hedder mindfulness baseret stressreduktion og mindfulness baseret kognitiv terapi. Og det er nogle af de interventionstyper, som Jon Kabat-Zinn har været med til at udvikle, og som der er lavet rigtig meget forskning på, og som der har fundet rigtig meget evidens for, at det har en masse positive effekter. Rent neurologisk, rent biologisk, så sker der, kan man se, under praksis af de her mindfulness-baserede stressreduktion og kognitiv terapi, der reducerer man udskillelsen af stresshormoner, og man øger udskillelsen af nogle andre hormoner, nogle opbyggelige hormoner og neurotransmittere, som beroliger nervesystemet, som ændrer strukturen i hjernen. Og i øvrigt, når man hører det her med, at noget ændrer strukturen i hjernen, det gør alting, vi gør. Men det gør mindfulness altså også. Og forskningen viser så, at de her interventionstyper, de kan forebygge og reducere eller behandle ligefrem stress, angst, depression, kroniske smerter, funktionelle lidelser, spiseforstyrrelser med mere. Og faktisk viser det, at mindfulness kan fungere lige så godt eller bedre end medicinsk behandling i nogle tilfælde. Og det er særligt på moderat depression, mild til moderat depression, man har set det her. Men der begynder også at være evidens for, at mindfulness virker for eksempel på svær depression. Godt. Så vil jeg egentlig høre jer, for nu har jeg introduceret sådan også den kliniske måde, vi som psykologer og fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle kan bruge. Altså der er nogle af de her modeller, man ligesom kan bruge for at få behandlet nogle af de her psykiske lidelser eksempelvis. Men hvorfor tror I egentlig, at mindfulness-tilstande, altså som for eksempel den, vi sad i før, som jo egentlig er en meditation, men som måske ikke virkede ligesom mystisk som meditation. Altså, når nogle gange, i hvert fald i mit hoved, så tænker jeg ikke, at meditation, det er noget meget mystisk. Jeg ved ikke, om I havde den oplevelse, men hvad tror I egentlig, den oplevelse, vi har haft, eller som jeg beskriver i forhold til, hvad mindfulness er, hvad kan det have positive effekter, og hvorfor på det psykiske helbred?
Ja, jamen, jeg kan godt starte, tænker jeg. Jamen altså, jeg tror, en af dem er, at vi er et samfund, hvor man lidt sætter en dyd i og travlt på en eller anden måde. Der er mange ting, vi skal nå. Ikke nok med, at man har et fuldtids... De fleste voksne har et fuldtidsarbejde. Så er der også mange pligter derudover, der skal gøres. Mange ting, der skal planlægges, mange ting, der skal være styr på. Samtidig så lever vi et samfund, hvor at der er mange ting at tænke over hele tiden. Vi sammenligner os meget med hinanden. Og indføringen af computer, smartphones og lignende, gør også, at når vi slapper af med hjernen, så slapper vi ikke af ved bare at lave ingenting. Så slapper vi af ved at blive stimuleret igennem en eller anden form for skærm af en art. Så hjernen er hele tiden i gang og får hele tiden indtryk. Og det tror jeg på et eller andet tidspunkt godt kan for mange mennesker betyde, at ens nervesystem bliver For det er jo aktivt hele tiden, når vi laver noget. Måske kan få kan blive, altså få for meget gas. Det er jo lidt eller hvis man altså hvis man lunter. Hvis du er i god form, du kan lunte sindssygt langt. Du kan blive ved, du kan blive ved, og du kan blive ved. Men på et eller andet tidspunkt, så vil du ramme ind i en skade, eller du vil ramme ind i, at du ikke har mere luft, eller et eller andet. Og jeg tror, mindfulness er en meget naturlig måde, ligesom at få fokus væk fra alt andet, og måske bare ind på noget andet. Og få et eller andet afbræk fra virkeligheden. Og det tror jeg, at der dens primære funktion er. Jeg havde godt set sammenligning med nogle af de andre, sådan meditation og sådan noget, for jeg ved ikke, hvor meget det giver, at det lige præcis skal være kroppen, man har fokus på. Men det kunne måske også være, det ved jeg ikke, et billede af ens børn, eller der er jo også noget sansning i det, eller en eller anden art. Men at der bare er noget andet, du får fokus væk fra, i stedet for, at det kun er alle ting, der foregår omkring dig.
Ja, helt sikkert. Og jeg tror, i bund og grund er jeg meget enig, og derfor så er der heller ikke så meget mere tilføjet til det. Jeg tror, det handler omkring det her med opmærksomhed, og lige præcis, hvis vi skal til udgangspunkt i en af de store kategorier inden for mindfulness, som du sagde, Lukas, også, som var stressreducerende, så handler det også om, at når vi er stresset, så som Niklas siger, så er vores nervesystem aktivt, og det er måske endda, når vi er stresset, altså over længere periode, jamen, så bliver det jo overbelastet. Det er i hvert fald så er det i hvert fald konstant aktivt, og det sætter sig på lang sigt på os. Det kan vi godt mærke. Og der tror jeg, at der kan mindfulness jo det, at man jo så flytter opmærksomheden fra det, som måske nogle gange stressen udløser, som jo tit kan være mange forskellige stimuli eller mange bekymringer, mange tanker, mange ting, som ligesom gør vores nervesystem aktivt, hvor at mindfulness måske kan gå ind og hjælpe på at reducere det ved, ligesom at reducere opmærksomheden på tankerne, i stedet for at reducere opmærksomheden på en bestemt anden ting. Det kunne for eksempel være kroppen, men det kunne også være andre ting. Og nu, der findes jo også altså, forskellige måder, hvorpå i meditation eller mindfulness, hvor man retter opmærksomheden mod noget bestemt. Jeg kan heller ikke lade være med at trække paralleller til lidt sådan, det er ikke det samme jo, men sådan lidt trække paralleller til det, vi har haft et afsnit omkring metakognitiv terapi, og det her med sådan, altså, ret opmærksomheden mod, ikke at det er det samme overhovedet, og hvor der er nogle andre ting inden for metakognitiv også, det her med ikke at tænke på noget, eller sådan ret opmærksomhed. Men det er jo det her med opmærksomhed, og hvor retter vi opmærksomheden hen, som man træner, ikke?
Altså lidt det der med, har du overvejet at stoppe med at tænke? Sådan, det fundament er lidt ens for begge to. Sådan, prøv at få tankerne ud af hovedet. Mm. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, vi har bare en kæmpe stor tendens alle sammen til at overtænke sindssygt meget. Hele tiden være oppe i vores hoved og tænke over alle mulige ting. Så det med lige at få tingene ned, få fjernet fokus fra alt andet. Jeg tror, at mindfulness i mit hoved er en lidt mere sådan, en ensom måde at gøre det på. Hvor metakognitiv, ud fra det, jeg har hørt, godt kan være sådan lidt, det ved ikke, har du overvejet, eller hvad man tænker at gøre i stedet for, eller, så det er sådan en, det er det, jeg har at sige.
Ja, og det er jeg jo meget enig i, det der med, at der er den her opmærksomhed. Vi har også alle de her kort sagt afsnit med biaser og forskellige måder, hvor vores tanker egentlig, og vores kognition forstyrrer os, på en eller anden måde, fordi den snyder os, og det er egentlig det, som altså, det hele det opstår af, det her det tanke om, at alt hvad, og det er fra Zen-buddhismen, som opstod 700 år før Kristus, et sted i Kina, og nu er mest udbredt i Japan og sådan nogle ting. Men det, som deres sådan, hovedargument var, det var, at vi skal prøve ikke at overgøre oplevelsen af virkeligheden. Prøve ikke at sætte for mange ord på, for meget logik indover, for meget fornuft. Vi har, altså fordi med den der logik og de der ord og den fornuft og alt det der kræver højt kognitivt arbejde, der kommer alle bekymringstankerne, og der kommer alle de der ting, der snyder os. Så vi skal mere gå ned i for eksempel kroppen, nu siger Niklas. Det kan også være andre ting, altså på en anden måde, man kan sanse, men i stedet for at tænke videre, det er jo lidt ligesom vi også har, altså vi har også haft et afsnit om fænomenologi, Og det er jo også den tanke, man har der. Det er ikke sådan, vi skal ikke prøve at putte intellektuelle overbygninger på alting. Nogle gange så skal vi prøve at gå ned og se på, hvad er det basale i oplevelsen her. Og det er det, som ligesom er budskabet, og det er der, hvor at det er det, man prøver at komme ind til, så man prøver at skralde nogle af alle de der øvre lag af. Og en anden ting, som jeg også kommer til sådan lige at sætte i forbindelse med det her, den her tilstand, nu kalder jeg det zen-buddhismen, og det er jo så fordi, at ja, den her, det her ord zen, det kender vi måske fra den tanke, man har om meditation, at det er noget, der skal føre til den her tilstand, der hedder zen, og det betyder egentlig bare oplyst eller indsigt. Så det er en eller anden form for erkendelse, som zen er. Den minder jo en lille smule om, altså det her med at være meget fokuseret på én ting, og være i sådan en form for, ja, nu siger jeg bare ordet flow, som vi jo også har snakket om før. Altså, jeg tænker, sidste spørgsmål til, er der nogle ligheder mellem de her teorier, mellem flow og mindfulness, eller er der nogle andre paralleller, vi kan trække ind?
Altså, jeg tror, at det... Nå, sorry.
Så du kan bare...
Det jeg lige umiddelbart kom til at tænke på, og det er måske en lidt atypisk lige, hvad man ellers måske ville forbinde flow og mindfulness med, men det der med, at flow, det der med, at man bliver opslugt i noget, at, jamen, altså, der skal ligesom også, lige pludselig så bliver man suget ind i noget, men der må helst heller ikke være noget, der, altså lige pludselig, der kan være nogle ting, der prøver at distrahere, men jo mere du gør det, jo mere opslugt bliver det, der lige pludselig, fum, så er tiden gået, så opmærksomheden er ligesom rettet mod det. Og jeg kunne godt forestille mig, at mindfulness, det her med, at det, når man lige starter på det, og man skal til at begynde, jamen, så er det der, hvor man også lige skal begynde at sætte sig ind i det, og der er mange distraktioner til at starte med måske, og mange tanker, det er svært at få tankerne til at blive et sted, men det flyder måske lidt forskellige veje, hvor lige så snart, at man så gør det mere og mere, vum, så bliver man opslugt i det. Så den der opslugthed, kan jeg se, synes jeg, jeg kan se paralleller med mellem flow og det at have og udføre mindfulness, fordi opmærksomheden bliver rettet mod noget, og lige pludselig, bum, så er tiden gået. Altså lidt, man kommer lidt i en bestemt sådan flow-tilstand, eller sind, eller hvad man kan sige, ikke? Det er sådan, yeah, der, jeg kan se, der er paralleller i hvert fald.
Nu sagde du til at starte med, at det var en atypisk samling, det tror jeg ikke, at det var også mit bud.
Nå, jamen, så er det meget...
Det var den, jeg sagde, jeg tænkte, jeg så mest muligt samlingsgrundlag ved. Det med, at man fokuserede på én ting og kun én ting. Mm. At der ikke var nogen udefrakommende distraktioner, der ligesom forstyrrede dig. Mm. Så det er egentlig også mit bud.
Mm. Ja, det tænker jeg også. Men det var egentlig bare for at lave en refleksion over det. Vi er alle enige. Og der er jo, der er jo ret mange forskellige måder, som jeg også har sagt tidligere, at udføre mindfulness og praktisere det og instruere i det. Generelt på de her uddannelser, der findes, hvor man kan blive instruktør, og det skal jeg sige, det er jeg ikke. der mener man jo så, at det er instruktører, der bør formidle og sådan nogle ting. Men man må heller ikke sådan formidle, hvis man ikke selv praktiserer. Og den regel, den er jeg jo så gået udenom. Jeg er jo så heller ikke, kan man sige, uddannet inden for det her. Men det kan man blive, og det tager faktisk ikke så lang tid. Der er sådan nogle også 8-ugers kurser, hvor man kan komme rigtig godt ind i, bare hvis man gerne vil lære at praktisere mindfulness i hverdagen.
Men man må godt de her ting, hvis man bare nævner før, at man ikke må. Det er ligesom, man må godt sige, no offense, men...
Ja, et man må altid
eller,
sige.
Det skal du ikke tage det her personligt, men... Eller, yeah, jeg er ikke mindfulness-træner, men...
Ja.
Det må man gerne.
Lige præcis.
Det er ligesom, det tror jeg er en af livsreglerne, der er.
Så det vigtigste er, at vi ikke tager patent på mindfulness på nogen måde, at det kan gøres på mange andre måder, men det her, det er i hvert fald mit bud. Det er en måde, det er psykologiens bud på mindfulness.
Ja, ja. Og dermed er der taget patent på den.
Ja,
lige præcis.
Ja, men så er vi egentlig, jeg tænker, at du er færdig, Lukas?
Yes.
Dejligt. Jamen, så er man simpelthen hen i slutningen af afsnittet, skal til de vante sager. SBRK.
Mm-hmm.
Jeg tænker, Alexander, du får lov til at give dit indledende bud på, hvilke bogstaver du gerne vil hoppe ned af.
Jeg kører et K og fokuserer meget opmærksomt min opmærksomhed på et K. Yes, du kører et K. Yes.
Det er godt, du er allerede inde i det. Jeg kan mærke, det er godt, at I har taget det til jer. Alexander, du skal argumentere for, at mindfulness er noget hokus pokus.
Ja. Jamen, så vil jeg forsøge at tage de briller på. Nu ser du selv ordet hokus pokus,
yeah.
Så kan vi jo køre den ud for det. Men i forhold til den hverdag, vi lever i, det samfund, vi lever i, hvor vi jo bliver meget hele tiden, altså stimuleret for mange forskellige ting, og som Niklas til det sagde, vi har fuldtidsarbejde, mange af os, vi har nogle pligter derudover, der skal gøres, osv., osv. Og det her med så lige pludselig at skulle lidt flygte fra det, for så at rette opmærksomheden hen mod noget. Man kan sige, i sidste ende, så er det jo ikke noget, som... Vi får jo ikke tankerne til at gå væk. Vi får jo ikke, hvad skal man sige... vi får ikke vores problemer eller tankemønstre til at gå væk. Men vi sætter det i stillstand for et kort øjeblik, for at tænke på noget andet. Så lige så snart vi er færdige med det her mindfulness, jamen, så kommer det jo igen. Så kan man måske også sige, at når der er alle de her ting, som altså stressorer, der kan stresse os i hverdagen, meget apropos flow, så skal vi måske ikke tænke så meget, okay, hvordan kan vi så flygte ind i et rum, hvor vi så ligesom ikke tænker på det, men prøver at tænke på noget andet. Måske skal vi i stedet for at omfavne de her stressorer, se, hvordan kan vi rent faktisk udnytte dem, i stedet for at de udnytter os. Så det vil være mit bud på det måske, at det bliver lidt for meget end, lad os prøve at flygte fra det. Men det er måske ikke altid den rigtige måde at gøre det på.
Det var meget stærkt.
Flot. Ja.
Tak.
Ja, det tænker jeg rigtig fint. Så hopper jeg selv ned på en P.
Ja. Niklas, hvor mange procent af din dag generelt bruger du mindfult? Altså uden stimuli, uden refleksioner om fortid og fremtid, uden planlægning. Blot med det formål at være til stede i nuet.
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror godt sådan en serie om aftenen på sofaen kan gøre mig lidt mindful. Hvor jeg... Altså fordi jeg har en ofte... Jeg er en af de typer, der godt kan falde i søvn på sofaen.
Det kan vi godt tage patent på her i, ja, i psykologien.
Så sådan et tidspunkt, hvor at dagen ligesom er gået, alting er ordnet, nu er vi på sofaen og skal egentlig bare se den her serie. Og der lader jeg ligesom alt slippe, og det betyder så også ofte, at jeg falder i søvn. Så der tror jeg er rimelig mindful. Der er ikke mange tanker, der foregår. Men altså løbet af dagen plejer at være noget rimelig meget op i mit hoved og ude i mine hænder. Ikke som i at jeg kun er, men jeg bruger mit hoved til handlinger.
Helt sikkert.
Så hvor mange procent er det så?
Var det procent? Nå, ja, var det, der skulle procent, vi skulle sætte det, sgu ikke, hvor meget det er. Det, men man er vel også mindful om natten, tænker jeg.
Ja, hvis man sover.
Ja, bevidst til stede, opmærksomt.
Hvis, ja, okay. Hvis jeg vågner 16 timer om dagen, så er det måske så er jeg bevidst til stede i 95%. Cirka en time om dagen, tror jeg, har om aftenen, der hvor jeg bare laver ingenting.
Ja, så 10% er du mindful. Ja, ja, okay, på den måde. Mm-hmm. Godt nok. Yes. Og så spørger jeg mig selv, findes der forkerte måder at leve mindfult på? Og ja, det gør der. Altså, der kunne man jo godt være sådan vag og sige nej, nej. Men altså, og det skal man jo også, fordi grundholdningen i mindfulness er, at man skal være ikke dømmende. Men hvis vi tænker lidt over det, og det må vi jo så gøre, så må vi jo være ikke mindful lige nu, så findes der jo forkerte måder at leve mindful på. Hvis det er det, du prøver at gøre, og du altså ikke træner din opmærksomhed, eller ikke, altså hvis du bare kører dig ud af og gør alle de der ting, som ikke er mindful, jamen så er det jo forkert måde at være mindful på. Men så, jeg tror, det er svært at finde nogen, der mener, at de gør noget mindfult, uden at rent faktisk vide, hvad det handler om. Så
ja,
det er nok svært.
Jeg tror også, der er en ting, at mindful er jo blevet et begreb, som dækker over en række strategier og lignende, hvor at det kan da godt være, at du mediterer, men det vil så være en forkert form for mindfulness, for det vil ikke være mindfulness, det vil være meditation i stedet for. Så der er jo ulempen ved, at man har lavet et begreb om noget, og lavet nogle teorier inden for det, og hvordan det skal foregå, så er der alt det, der kan måske godt være sammenlignet med, at man slapper af i kroppen og er ude af tankerne, men så længe det ikke er under den kategori, præcis, så er det forkert. Ja. Mm-hmm. Perfekt. Jamen, med det, så tænker jeg, at vi er færdige for i dag. Tak fordi du lyttede med, kære lytter. I er altid velkommen til at kontakte os på psykologen.odense. Nu er vi faktisk et flertal, der bor i København, så det, eller på Sjælland, så det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke kun Odense, vi er i længere, men psykologen.odense@gmail.com. Og der kan I skrive jeres konstruktive kritik, jeres positive kommentarer. Jeg elsker positive kommentarer. Som I kan mærke i afsnitten, der kan vi jo godt lige at klappe hinanden på skulderen. Og så ellers også, hvis I har nogle idéer til nogle afsnit, I synes kunne være spændende. Vi har en del forspørgsler, som vi har skrevet ned, og nok skal komme ind på. Det lover vi. I hvert fald største del af dem. Men det er altid lækkert med noget inspiration udefra. Så tak fordi du lyttede med, og tak for den gang.